Dobro veče. Tačno je 8 časova.
Znate šta je utorkom u ovo vreme?
Sonjina večernja škola.
Charge, I could reach Nirvana tonight if I was ready, willing, and able to pay him his regular fee. He would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said,
"Look here, brother, who you jiving with that cosmic debris?
Now who you jiving with that cosmic debris?" You might not believe this, little fellow, but it'll cure your asthma, too. And I said,
"Look here, brother, who you dabbing with that cosmic debris?
Now what kind of a guru are you, anyway?"
"Look here, brother, don't you waste your time on me.
Don't waste your time." So, take your meditations and your preparations and ram it up your snout.
"But I got a crystal ball,"
he said, and held it to the light. So I snatched it all away from him, and I showed him how to do it right.
"I got the newspaper round my head, so I looked like I was deep. I said some mumbo-jumbo then, I told him he was going to sleep. I robbed his rings and rocket rods, and everything was about. I had that sucker hypnotized, he couldn't even make a sound. I proceeded to tell him his future then, as long as he was hanging around. I said,
'The price of meat has just gone up, and your old lady has just gone down.
Now is that a real poncho or is that a Sears poncho? Don't you know you could make more money as a butcher? So don't you waste your time on me.
Don't waste it. Don't waste your time on me."
Shanti.
Dobro veče, ekipa, slušamo se 208. put u večernjoj školi. Far Out magazine mi je poslužio kao inspiracija za večeras i neki članak koji sam davno sačuvala, eto, za crne dane. U pitanju je Frank Zappa, ali neće biti on per se. O čemu se radi? jedan od naravno najizazovnijih muzičara za definisati pa i razumeti, čija je uloga u muzičkom svetu uvek se vrtela oko nekonformiteta i improvizacije koje su prevazilazile definicije bilo kakvih tipova. I konstantno je satirizovao američku kulturu, čiji je bio deo oko 30 godina. I taj buntovnički pristup se nije odnosio samo na njegove stihove, već na strukturu same muzike, te je on pravio neverovatne kombinacije roka, džeza, orkestarske muzike i apsurdnog humora, što je davalo rezultate koji nisu mogli nikako da se uobliče u neki žanar. Ovaj potpuno samouki stvaralac je neverovatno sam producirao više od 60 albuma koje je izbacio, režirao je nekoliko spotova sa svojim majkama inventivnosti i dizajnirao je dosta omota za albume. A u davnašnjem intervju za britanski magazin Let It Rock je izdvojio svojih 10 omiljenih albuma ili pak pesama, ne svojih per se, nego od svojih kolega, pa je ovaj na početku Far Out Magazine to malo podigao iz naftalina početkom ove godine, što je kod mene naišlo i eto, napravila sam vam onda neki siže muzičkih favorita Franka Zappe. Uživajte.
Having her own way. pack my bags to leave. Of course she was scared to cry. I stood around my room and waited. But you're the girl. Ooh, but this time she acted like I was the last thing on her mind. I would like to start all over again. Baby, can I change my mind? As I took four steps toward that open door, but I know this all the time. Oh Lord, that I just didn't wanna go, and she didn't give me no sign. Nothing that would make me change my mind. I would like to start all over again. Oh, don't let me change my mind. Please, please, baby, I just want to change all my mind. I would. I just want to change all my mind. Please, baby, I just want to change my mind. Oh, let me change. I just want to change my mind. Coming to you wrong again, baby. Oh,
Grupa Rolling Stones je Franku Zappi došla prva na listi kao omiljeni izvođači, a istekao je konkretno album Between the Buttons kao svog favorita. U pitanju je peti po redu album iz 67. godine kojem smo se malo odmakli od do tada karakterističnog bluza i uplivali u psihodeliju i barokni pop. Zappa je naglasio da preferira američku verziju, pošto mu je britanska zvučala sasvim drugačije. Takođe je bio svestan toga da bend nije gotivio ovaj album u svoje vreme, ali on ga je smatrao važnim delom socijalnog konstrukta u tom periodu u kom je nastao. Ispričao je takođe kako je nekom prilikom u klubu sreo pijanog Briana Jonesa, i rekao mu koliko mu se dopada ovo ostvarenje, da ga smatra superiornim u odnosu na Sgt. Pepper grupe Beatles, a ovaj se samo okrenuo i otišao u drugom smeru. Nekako su se izgubili u procesu konstantnog resnimavanja i miksanja pesama za ovo dosta eklektično ostvarenje i istim su na kraju ostali razočarani. Ovo je bila poslednja saradnja sa producentom Andrew Oldhamom zbog njegove rastuće upotrebe opijata i zanemarivanja želja i potreba benda. Fotografija koja je snimljena za omot ovog albuma je napravljena namerno u 5:30 ujutro, nakon celonoćnog snimanja. Namera fotografa je bila da ukeba taj neki delikatan i, kako je on rekao, drugeraški moment tog vremena, da dočara osjećaj dočekivanja zore bivanjem stondiranim nakon što ste kao celu noć nešto kreativno stvarali. Međutim, fanovi su ostali uznemireni ovom fotografijom, posebno Brianovim izgledom na fotki. Rekli su da je ličao na kakvog albino rakuna, delovao je totalno distancirano od cele stvari, kao da ga je bolelo uvo za situaciju, album i sve, tako se nekako jeste ispostavilo da je bila čitava atmosfera u vezi sa ovim albumom. A naslov albuma, dakle Between the Buttons, je neka opaska koju je Mick Jagger dao u odnosu na uglađeno ukrojeno oblačenje Charlie'a Wattsa, jel, po čemu je bio veoma poznat, no odnosilo se na sjajno dugmad na njegovoj košulji. I eto, odatle je poteklo. Zatim je sledio Guitar Slim, najpoznatiji je po numeri The Things That I Used To Do, koja je ušla na listu onih 500 pesama koje su oblikovali rock'n'rollu. 50-ih se je probio u muzici iz kakvih juke jointsa po Louisiani. Znan je po tome najviše što je nosio komplet odela izuzetno jarkih boja i po kosi koju je kao privremeno farbao tako da mu ide uz ta odela koju je nosio. Imao je konstantno na svirkama uz sebe jednog asistenta koji bi ga pratio, mislim, njegova kretanja ono po sceni, po publici i tako dalje, bi pratio sa nekim gajtanom od otprilike 200 metara dužine koji je povezivao gitaru Slima i pojačalo. Slim bi se nekad popeo na njegova ramena, pa tako svirao, ili bi sa svojom gitarom izašao iz kluba na ulicu i tom prilikom zaustavio saobraćaj. U svakom slučaju, onako su mu nastupe bili dosta živahni. I njegov zvuk je također bio neobičan koliko i taj njegov scenski nastup, pošto je on radio gitarsku distorziju punu deceniju pre pojave Jimija Hendrixa, a glas mu je bio dosta inspirisan gospel muzikom, veoma lako prepoznatljiv. Nažalost, umro je sa samo 32 godine od upale pluća. I na posljedku smo čuli grupu Black Sabbath. E sad, Zapad nije istakao njihov album, već baš konkretno ovu pesmu koju sam vam pustila, Supernaut, koja se nalazi na albumu Volume 4. Rekao je, citiram, sviđa mi se jer je prototip određenog muzičkog stila, dobro je urađena, a posebno mi se dopadaju pozadinske gitarske deonice. Ovaj album datira iz 72. godine, nastavio je putem žestine svojih prethodnika, uz dodatak malo nekih eksperimentalnijih elemenata. Komercijalno je bio veoma uspešan, ali muzički mediji nisu bili baš nešto oduševljeni, a uz to je u bendu ono, u tom periodu vladala ono, Sodoma i Gomora, jer su se rokali čime su stigli i to se dosta osetilo. Ipak danas se ovaj album smatra jednim od najboljih albuma iz kataloga benda, a također se uvek nalazi na listama najboljih metal albuma uopšte. I ovo je prvo ostvarenje koje su oni producirali sami kao grupa. Tommy Iommi je imao najveću ulogu u tom procesu. A uz to se on najviše drugirao od svih. Ovo, pročitala sam nekoliko intervjua, ono šta su oni jedni govorili kao za druge iz tih vremena, a također valjda svaki od njih je objavio ono neku autobiografiju, pa onda tako su delili svoja iskustva. A bubnjar i u tim momentima rada na albumu im je zamalo umro iz ona spačke koja je pošla po zlu. Šta se desilo? Kao, oni su iznajmili neku vilu na Bel Airu od Johna Duponta. Sad, moram da priznam da mi nije bio poznat, nije mi bila poznata ta osoba, kao u pitanju je filantrop, ona crtica osuđeni ubica. I u toj njegovoj vili je bila gomila Dupont sprejeva, kao boja, autolakova, raznih sprejeva. I pomenuti bubnjar Bill Ward se obeznanio od cuge i zaspao je go negde u kući. A ovi ostali su eto, rješili da se malo zabave i našli su sve te silne farbe i ofarbali su ga, obojili su ga, izlakirali kako god, od glave do pete. Znači, bukvalno svaki santimetar kože tog čoveka su prekrili tim farbama, što je u potpunosti začepilo sve njegove pore i izazvalo je životno ugrožavajući napad koji je jedva preživeo na posljedku. Pa je mi onda na neku svirku upao neki militantni hrišćanin sa povećim bodežom sa namerom da izbode Iommija, da su ga ostali osujetili o toj nameri na jedvite jade. Geezer Butler je rekao da su se stvari toliko otale kontroli, da su se oni toliko izobličili od toga svega što su uzimali, od tog života na koji su živeli, da i on konkretno otišao kući i devojka sa kojom se zabavljao, koja ga je kod kuće čekala, ga nije prepoznala. Istaknuto u vezi s ovim albumom je da na njemu Tommy Iommi svira klavir, koje su zatekli u toj pomenutoj vili i on je samo seo i skontao kako da ga svira. Mislim, samo oko tu na licu mesta je to učinio i dosta mu je dobro pošlo za rukom. Tako da je ovo bila jedna onako dosta ispomerana, izdrogirana, ludačka papazjanija, ali koja je nekako i ispala dobro na kraju.
I want a nasty little Jewish princess,
la, la, la,
with long bony nails and a hairdo that rinses. A horny little Jewish princess with a garlic aroma that could level Tacoma. Want me inside? Well, she can.
Sunset with a brand new nose. Who knows where it goes? I want a steamy little Jewish princess with overwork gums who squeaks when she comes. I don't want no troll. I just want a Yemenite hole. I want a darling little Jewish princess who don't know shit about cooking and is arrogant looking. A vicious little Jewish princess to specifically happen with a pee-pee that's snapping all up inside. I just want a princess to ride.
All right, back to the top. Everybody twist.
I want a funky little Jewish princess.
La la la.
A grinder, a bumper with a pre-moistened dumper. A brazen little Jewish princess.
Hi-yo!
With titanic tits and sandblasted zits.
She can even be cool. So long as she does it with more of the flow.
Jewish princess,
la, la, la.
With a couple of sisters who can raise a few blisters. A fragile little Jewish princess,
hi-yo!
With Romanian thighs, who weasels and lies for two or three nights. Won't someone send me a princess who bites? Someone send me a princess who buys. Won't someone send me a princess who buys? Won't someone send me a princess?
Sada, ovaj članak, kao što sam rekla na početku, je sastavljan kao 10 favorita Franka Zappe, ali ja nisam njih sve pobrojala, zato što nije baš sve slušljivo. Mislim, kao što nije ni sve od Zappine muzike slušljivo, od tih 60 plus albuma, izostavila sam svakako, poznato vam je ako ste se ikad iole očešali o Franka Zappu, da je on bio ljubitelj i štovalac klasične, a orkestarske muzike, bio dobar prijatelj sa dosta kompozitora i veliki deo svog stvaralaštva, posebno čini mi se ono pred kraj karijere, je posvetio primesama toga, tako da sam ja svakako izostavila francusko-američkog avangardnog kompozitora Edgar Varese, recimo, zatim Poljak Krištof Pendereki, recimo, i još neke kukavne bluzere, da ne bude baš ono previše bluza tužnjikavog i slično. Tako da sam onda pribegla malo njegovom materijalu. Pesma koju sam pustila, Jewish Princess, je sa njegovog možda najsatiričnijog i lirički najkontroverznijeg albuma Shake Your Booty, čiji je naslov igra reči na pesmu sastava Casey and the Sunshine Band, Shake Your Booty, jel? A ovaj je kao Shake Your Booty, obučen u tu arapsku nošnju. I čitav, kroz čitav album se on zapravo sprda sa, kao konkretno u ovoj pesmi, jevrejskim stereotipima, zatim sa Bobom Dylanom, Peterom Framptonom, disco muzikom. Dancing Fool je postala jedna od najpopularnijih pesama sa ovog ostvarenja i pravila je ludnice po disco klubovima, modernim, za to vreme modernim žurkama i sve, a zapravo on se u toj pesmi ona zajebava sa disco muzikom. Ali ipak kao najveći hit se definitivno izdvaja Bobby Brown, za kojom je naročito poludela Skandinavija. I kao to ludilo je išlo dotle da i on, kako sam pročitala, kao hteo je da zahteva plonazam. U svakom slučaju obratio se kao kompaniji CBS, ne bi li oni kao možda neke stručnjake, antropologe, unajmili da istraže slučaj zašto je pesma Bobby Brown toliki boom napravila i zašto istaknuto u Skandinaviji. A ono što jeste istakao kao svoj favorit u ovome o čemu vam govorim večeras je album After the Gold Rush Nila Younga. U pitanju je njegov treći album koji je vremenski koincidirao sa visokom profilnošću grupe Crosby, Stills, Nash & Young i njihovim ostvarenjem Deja Vu. 70. godina je u pitanju kada su izašli jedan i drugi album. Materijal za ovo ostvarenje je inspirisan nikad realizovanim filmskim scenarijom istog imena, After the Gold Rush. Young je u tom periodu živeo u Topanga kanjonu, u nekoj umetničkoj zajednici sa svojom tadašnjom suprugom Susan, ali se njihov razlaz desio tokom rada na ovom ostvarenju. Pritekli su mu pomoć profesionalno kolege iz sastava Crazy Horse i iz supergrupe Crosby, Stills, Nash & Young, a prvi put se ovom prilikom pojavljuje kao saradnik, što će mu postati dugogodišnji, višedecenijski saradnik potom, Nils Lofgren, koji je nama, vama, kako god, ljubiteljima bosa, poznatiji možda kao član E Street Benda od 84. godine, uvek onaj najblesaviji obučen i najveseliji džuskač na sceni na bosovim koncertima. Svoju dotadašnju autorsku blokadu Young i diskografsku kuću koju mu je disala za vratom je rešio za oko 3 sedmice po čitanju ovog scenarija, u kom se radi o apokaliptičnoj ekološkoj katastrofi koja se kao dešava u ovom kanjonu. Dennis Hopper čak je u jeku svog uspeha sa filmom Easy Rider pogurao celu stvar i činilo se da će ovaj projekat dobrano da se realizuje, ali se onako u poslednjem trenutku Universal Studios ipak povukao. Odustali su smatrajući da je cijela stvar malo ispomerana i jako atipična holivudska priča, tako da im se nije dalo da se time bave. U vezi sa ovim albumom, na primjer prošlog utorka smo također čuli pesmu sa njega Only Love Can Break Your Heart, koja je onako značajna pošto je Young napisao za Grahama Nasha. Graham Nash i Joni Mitchell su se zabavljali i imali su lepu vezu koja je išla u baš dobrom pravcu i onda je ona njega ostavila iz nebuha. I Nash je ispričao kako mu se Young jednog dana samo pojavio na vratima i rekao: imam pesmu za tebe, kapiram kako se osjećaš. Ove njemu ispričao kao: eto, ona očigledno ne može da zadrži dobru stvar u životu, kao tamo kako smo krenuli ono u super pravcu i sve, ona se povukla. A sad u ovu koju sam vam pustila, When You Dance I Can Really Love, nemam šta pretrano da vam ispričam, pošto nisam skontala da je pohranjena u nekim istinitim događajima.
Who will you hate next? Why will you start? Who'll be the next one? Maybe you'll tell upon. Blessed be your heart, cursed be your name. Blessed be your heart, cursed be your name. Who'll be the next one, darling, that you'll put to shame?
A dream I had on my mama. You know, when I woke up this morning, not a thing could I find. You know, I dreamed I went out with Felina, and I had a good time. I was so lovely, nothing to worry my mind. It was a dream, a dream I had on my mind. Well, you know, when I woke up this morning, not an angel could I find. Well, you know, I dreamed I played polis, and I played the horses too. I win so much money, I didn't know what to do. It was a dream, a dream I had on my mind. Well, you know, when I woke up this morning, not a penny could I find. I got married, and I had a family. I had 10 kids, and they all looked like me. It was a dream, a dream I had on my mind. Well, you know, when I woke up this morning, not a child could I find.
Na početku ovog bloka čuli smo Howling Wolfa, a sad neću previše dužiti jer relativno skoro je bila ona epizoda posvećena kompaniji Chess Records u kojem sam malo podrobnije o njemu i njegovoj ekipi kolega govorila. U svakom slučaju ovaj single koji je Zappa izdvojio, dakle opet nije u pitanju album, nego konkretno ova pesma Who Will Be Next, datira iz perioda njegovog inicijalnog uspeha, ove blues mrge i moralne gromade. Važno je istaknuti da je njega otkrio tada 19-godišnji lovac na talente Ike Turner, koji je toliko stvari u životu uradio pogrešno, ali u ovom je baš ubo premiju. I on ga je doveo kod Sama Phillipsa u San. Phillips je rekao, citiram, od čoveče koliko bi se njemu oči sijale i vene na vratu istakle dok bi pevao, pevao je celom dušom. Ali ga ipak je prepustio braći Chess i sve dalje kako. Sam vam nabrojala Onomad, mesec dana čini mi se da ima od te epizode. E, ovo mu je dakle jedna od prvih pet pesama koje su se našle na Billboard National Rhythm and Blues chart. Sledio je album Muddy Waters Sings Big Bill. Njegov prvi studijski objavljen album takođe u okviru Chess Records, a godina je 1960. Big Bill, o kom se radi, je Big Bill Brunzi. Bio je gitarista, bluzer iz prve polovine 20. veka. Muddy mu je odao počast kao čoveku koji mu je dao značajan početak u čikaškim krugovima. Naravno, jel da, u Muddyjevom izvođenju sve zvuči dosta drugačije u tom njegovom električnom stilu i sve je bilo još uvijek nekako pomalo nespretno jer su prvi put snimali stereo. Ali ovo je generalno bila jedna sjajna ideja i realizovana je uz mnogo gruva, intenzivne usne harmonike, pojačane gitare i dosta nadograđenih melodija. I završavamo druženje sa Beatlesima, to jest Beatlesima. Abbey Road je poslednji album koji je snimila grupa. Pošto su Let It Be je objavljen poslednje, ali su materijal za Let It Be oni snimili pre. Ali je nešto zaštucalo oko produkcije i objavljivanje je kasnilo. Ovo pop, dakle govorimo o Abbey Road albumu, pop, rock, blues, prog, progresiv delo je postiglo instant komercijalni uspeh, ali je to došlo uz mnogo konflikata unutar benda, zbog kojih je Lennon otišao iz grupe, a McCartney je godinu dana kasnije zvanično raspustio bend. Isprva su kritičari bile dosta oštri ka ovom ostvarenju, smatrajući ga neautentičnim i neentuzijastičnim. Ali su se mišljenja sa godinama poboljšala. Harrisonove numere na ovom ostvarenju Something i Here Comes the Sun se smatraju njegovim najboljim pesmama i uopšte među najboljima od grupe. Something, kad god bude prilika da treba da se dotaknem Beatlesa, ako mogu ja ću se vratiti na ovu pesmu, eventualno Strawberry Fields, ali preferiram Harrisona kao autora. Ovo je jedna od najljubavnijih pesama napisana, u kojoj ljubav kao može da bude ka ženi i najviše se smatra da se radi o ženi Patty Boyd sa kojom je tada bio u braku, ali postoje druga smatranja da može kao da bude usmerena ka Bogu, a onda potom je ali zbog njihovih, a istaknuto njegovih interesovanja, ono tije godina je ali ka Krišni. Uvodni stih je preuzet od Jamesa Taylora, još jednog umetnika kompanije Apple, i njegove pesme koja se zove Something in the Way She Moves. Sa što se tiče interpretacije ove pesme, moj omiljeni deo, pa sam ga istakla, se tiče stiha kada kaže You're asking me will my love grow, I don't know, I don't know. I gotovo jednoglasno se smatra da nije u pitanju indikacija bivanja nesigurnim, već da je pozicija naratorove ljubavi ka drugoj osobi, jel, o kojoj se radi, da nema više prostora za rast, pošto je njegova ljubav već kompletna. Tako da je ovo veoma direktna, veoma emocionalna pesma, napisana u vremenu njihovog bavljenja neljubavnim temama ili pak zabašurivanja tih tema u dosta kriptične i aluzivne stihove. Ono što se također ističe u vezi sa ovom pesmom je njen spot, premda kada sam o njoj čitala ne nazivao je kao videom spotom, već kao promo filmom. Sigurno ste svi nabasali nekada barem na to. Onako dosta fino izgleda, pošto su sva četvorica članova u društvu svojih supruga. Po onim nekim poljanama se šećkaju, fotkaju, grle, smeškaju i slično. Ali kako se ispostavilo od strane onih koji su bili malo više uključeni u celu tu priču i dešavanja u grupi, kao i sam taj promo film, je nekako indicirao da bend neće trajati još dugo. Kao najkritičniji u tom filmiću je bio McCartney, gde kažu kao depresija je mogla da mu se pročita na licu, jer je bio svestan da su Beatlesi gotovi. Takođe je značajno što se ni u jednom frejmu filmića ne nalaze dva člana benda zajedno. Znači ili su solo, ili je svaki sa svojom suprugom, uopšte se ne kombinuju se međusobno. Pošto, kao što rekoh, preferiram Harrisona uopšte u bendu, posebno u vezi sa ovom pesmom. Patty je dakle prisutna u tom filmiću, koja je nasmejana, onako optimistično vedru deluje, a on je onako prelep sa onom kosom i bradom i sve namršten je konstantno i nekako čitav vibe tog filmića, ako se kao jel malo udubimo ili pak pročitamo nešto, ljudi koji su se udubljivali, ipak pokazuje da nisu stvari baš kako bi hteli da budu. Pre nekog vremena sam preslušavajući nešto ili sam pak nešto i čitavala, sad nije ni bitno, uglavnom uputila sam jednu poruku, onako random, nije iz čega volao bih da je George Harrison duže poživeo, to mi je onako jedna od žala koje nosim. S vremenom mi tako ispliva, ono kada spremam emisiju, pa ono, čitam i razmišljam o svemu o čemu ću vam pričati. U svakom slučaju ovde završavamo večerašnje druženje. Hvala vam na slušanju. Patreon.com kroz Večernja škola. Ako želite da me podržite, zapratite stranicu Večernja škola rock'n'rolla, možete mi pisati tamo ili na community ili privatno, kako god, svaka povratna reč mi znači. Slušamo se, pa da, kao što sam rekla, ovo posljednje vreme ne smem da obećam, ali trebalo bi stvarno da se slušamo sledeća sedmica i one tamo, a onda za tri nedelje najzad ja idem na godišnje, pa se malo nećemo trušiti. Hvala vam i to je to bilo za večeras. Ćao.
Dobro večer. Tačno je 8 časova.
Znate šta je utorkom u ovo vreme.
Sonjina večernja škola.